Herra forseti, framlög til málaflokksins örorka og málefni fatlaðs fólks nr. 27 hækka 12% frá fjárlögum yfirstandandi árs. Þeir 4 milljarðar sem hefur verið lofað til hækkunar örorkulífeyris á ársgrundvelli í nýr rekstrargrunn munu verða til reiðu eins og lofað hefur verið en á næsta ári verður hækkunin 2,9 milljarðar. Hér er verið að bæta umtalsverðum fjármunum í málaflokkinn, auk þess sem hækkun og útgreiðslum 3,6% stendur. Hér erum verulega aukningu að ræða og því ber að fagna. Ég segi já.
Þingmaður segir já, Ólafur